viikon debatti.
Radioiden viikon debatti, jossa tänään otetaan selvää turpeesta. Hyvä vai paha turve? Kysymys Tapio Salmiselle. Pitäisikö turvetta lähteä ajamaan alas vaiko ei?
Turvetta ei missään tapauksessa pidä ajaa alas. Päinvastoin sen käyttöä pitää lisätä.
Tapani Veistola, mikä on sinun näkökantasi? Pitäisikö turveen tuotantoa lisätä vai vähentää?
No itse asiassa sen väheneminen on jo alkanutkin, eli ennuste on, että vuonna 2025 energiaturpeen käyttö on enää kolmannes siitä, mitä se oli pari vuotta sitten, eli isot firmat on ratkaisunsa tehneet.
No niin, tämä on Radio Day viikon debatti, joka kysyy siis tällä kertaa, mikä on turpeen vaikutus niin ympäristölle kuin ilmastolle, ja totta kai politiikkaahan tässä ollaan myös tehty tällä asialla. Ja toinen keskustelija jälkimmäisenä äänessä on ollut edustaa Suomen suurinta ympäristöjärjestöä, jolla on noin 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri maata, eli Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten vuoden alussa kansalaisaloitteen turpeen tunnistamiseksi uusiutuvana luonnonvarana muutaman muun vastuuhenkilön kanssa laatinut vesirakennusinsinööri Tapio Salminen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään liikkeelle koko tämän debatin keskiöstä eli turpeesta. Mitä se itse turve on, niin otetaan vaikka sieltä Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistolan luonnehdintaa.
No sitä syntyy soissa, kun kasvisainesta sinne kasautuu ja alkaa maantua. Ja ensin siinä on rahka sammalta päällä ja sitten on vaaleampaa turvetta ja sitten vähän tummempaa, kun se siellä tummenee. Ja sitten se voi olla monta metriä syvää ja siihen varastoituu hillitön määrä hiiltä.
Onko lisättävää tähän, Tapio Salminen?
No ei, kyllä se oli aika tyhjentävästi justiin. No niin. Näin on sen. Ehkä voisi sanoa, että näin voidaan karrikoida ja sanoa, että kaikki Suomen järvet oli ihmistä keksitty ja on tulevia soita ja kaikki suotentisia järviä.
No, turpeen esiintymisalueita nimitetään suoksi, mutta turvetta muodostuu suomaiden lisäksi kosteikoilla. Vähän tilastoja tähän, jos heitän, niin maailman soista ja kosteikosta 50-70% on turvemaita, joita on yhteensä 400 miljoonaa hehtaaria. Eli 4 miljoonaa neliökilometriä, joka on muuten lähes yhtä paljon kuin Euroopan unionin kuuluvien maiden pinta-ala yhteensä, että siitä voi hahmottaa. Määrä vastaa 3% maapallon maapinta-alasta. Turvemaita on 180 maassa ja suurimmat turveesiintymät ovat Pohjois-Amerikassa, Pohjois-Aasiassa, Euroopan pohjois- ja keskiosissa sekä Indonesiassa. Ja maailman turpeesta niin suurimmat esiintymät noin muuten sitten sijaitsee Venäjällä, Amerikoissa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja muualla Aasiassa. Mutta miksi turvemaat ovat sitten tärkeä osa ympäristöä ja miten ihmisten tulisi suhtautua niihin, niin Tapani Veistola.
No jos aloittaa, niin Suomihan on Suomaa, vaikkei se nimi siitä tule, mutta se on toinen tarina.
Suomi.
Niin, mutta että tosiaan se on meidän perusluontoa ihan, ja siellä on tosiaan luontotyyppejä, joista puolet on uhanalaisia ja uhanalaisia lajeja. 120 lajia on soilla uhanalaisia, ja se on meidän tämmöistä kalevalaista perusluontoa kyllä, ominta Suomen kalevalaista luontoa, että siitä tietysti olemme halunneet pitää kiinni.
Miksi turvemaat ovat tärkeä osa ympäristöä, Tapio Salminen?
Siis totta kai ne on tärkeä osa ympäristöä, en mä kiistä lainkaan tuota, mutta että turvetuotannossahan on nyt 0,5% suoalueista, että se nyt ei niin kauheasti vielä estä kurkien liikkumista.
Niin, tässä jos mennään tuohon puoleen, niin tosiaan valtaosa, eli noin lähes 80%, nämä prosentit tietysti vähän muuttuvat tässä ajan saatossa, mutta ainakin viime vuosina arvioidaan, että 80% maailman turvemaista on koskemattomia tai lähes luonnontilaisia. Suurin osa hyödynnettävistä soista on maatalouskäytössä. Muita turvemaiden käyttömuotoja ovat sitten metsätalous, trooppisten soiden kuivattaminen eri tarkoituksiin, kasvuturpeen tuotanto ja energiaturpeen tuotanto. No niin, Suomessa on turvemaita semmoiset noin 9 miljoonaa hehtaaria, joista metsätalouden käytössä on reilu puolet. Suojeltu on semmoiset 13%. Voitte muuten saman tien korjata, jos minulla on vanhaa tietoa. Ja turvetuotannossa on yli 50 000 hehtaaria, eli juuri se noin 0,5%. maamme turvemaista. Niin mitä se sitten, tässä jos avataan vähän kuuntelijoille, niin metsätalouden ja turvetuotannon käyttö, niin mitä se on turvemaita ajatellen? Mitä on metsätalouden ja turvetuotannon käyttö?
No jos aloitan, niin totta kai niitä soita ojitettiin hillitön määrä. Tosiaan metsätalouden tarpeeseen ajateltiin, että niistä tulee hyvä puuvarasto ja se ei ihan mennyt niin, mutta että tosiaan se oli isoin ongelma suoluonnolle. Ja tosiaan turvetuotannossa itsessään ei ole kovin paljon alaa yhtä aikaa, mutta se ongelma on, että sitten kun on kerran kuorittu, täytyy ottaa seuraava suokerta tavallaan käyttöön. Eli laskettiin, että jos Suomessa nyt noin 100 000 hehtaaria ollut käytössä, niin siinä olisi tarvittu vuosien 2020-2050 välillä se toinen 100 000 hehtaaria, jos olisi jatkunut niin kuin entisellään. Että se oli se ongelma. Mm.
Niin, no ihan tämä suoalue missään tapauksessa tämän energiakäytön takia lopu, että vaikka sitä lisättäisikin. Me tosiaan, kun sitä nyt on se 0,5% kaikista alueista ja yleensä niin paljon pitää olla sitä suokerrostumaa, että siitä nyt vähintään 10, mieluummin 20 vuotta riittää sitä polttoturvetta ja kuten tässä jo tuli mainittua, niin ne pintahan on aivan välttämätöntä sekä kasvuturpeeksi että eläinten kuivikkeeksi. Että turve on kyllä Suomen rikkaus ja se pitää pystyä hyödyntämään paremmin, mitä se nyt tehdään.
Niin, maataloudessa turvetta käytetään eläinten kuivikkeena ja toki sitten on tuo energiatuotanto, mutta sitten on kasvualustana perinteisissä turvehoidoissa. On virkistyskäytössä, ulkoilussa, retkeilyssä, marjastuksessa, metsästyksessä, että laajaa käyttöä kyllä turpeelle löytyy. No jos mennään tuohon energiaturpeeseen, niin sen käyttäjänä Suomi on ollut maailman kärkimaita. Vain Irlannissa turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta on ollut suurempi kuin täällä Suomessa, jossa siis tarvitaan erilaisia energialähteitä, lämpö- tai sähkötuotantoon. Mutta tarvitaanko tähän nyt sitten enää turvemaita, Tapio Salminen?
Siis tarvitaan totta kai, että tähän nythän Suomen kaikesta energiakäytöstä 70% tuodaan ulkomailta ja ainoastaan 30% kotimaista, josta turpeen osuus on semmoista 4-5% luokkaa. Että jos turvetuotanto nyt loppuu, niin kotimaisuusaste on enää 25%. Se on aivan uskomatonta, että ihan näin saa tehdä. Että ihan turha kuvitella, että ihan huoltovarmuuden takia, että ei se, jos joku kriisi on, ei sen tarvitse olla mikään Suomi sodassa, vaan että jossain vaan vaikka muualla lähiseudulla, niin kuka meistä pitää huolta, eli me itse, että me tarvitaan omat energiavarat ja oma ruoantuotanto.
No Tapani Veistola, tarvitaanko enää siis turvemaita energian saannin kannalta, varsinkin kun huomioidaan myös tuo ulkomaisen energialähteen käyttö, että siinä voi olla tämmöinen huoltovarmuuden ongelma?
No siinähän se onkin, että vaikka Suomi on maailman suuren turpeen käyttämää, esimerkiksi Irlanti päätti jo luopua siitä, kyllä, niin tosiaan se on vain 5% meidän primäärienergiasta. Ja tosiaan nyt nämä uudet energiamuodot, niin kuin tuulivoima ja muut, ajaa ohi voimakkaasti ja se on täysin niin kuin korvattavissa. Totta kai turpeesta iso osa tehtiin sitten lämmöksi, vain pieni osa sähköksi, mutta sillekin löytyy kyllä vaihtoehtoja, kyllä. Ja näissä vaihtoehdossa totta kai toivomme, että siirryttäisiin kokonaan niin kuin poltosta pois tämähän sähköasiaan ja sitten maalämpöön ja syvälämpöön ja hukkalämpöjen käyttöön ja muuhun, että vaihtoehtoja on.
Mutta enää ei tarvittaisi siis sinun mielestäsi turvemaita tähän energialähteeksi?
Kyllä, ne on korvattavissa.
No niin, totta kai toivoa voi mitä asiaa hyvänsä, että kyllähän minäkin vaikka toivon, että bensiini voitaisiin autojen polttoaineena korvata vaikka merivedellä ja siitä puuttuu vaan se, että joku keksisi keino, millä merivesi saadaan palamaan. Tämä turpeesta luopuminen on vähän sama juttu, että ei nämä mitkä ole valmiita. Ihan turhaa puhua Luonnonsuojeluliiton kanssa mistään tuulivoimasta tai muusta tällaisesta, että kyllä turpeen korvaaminen nyt, että nythän se korvataan, kotimainen turve korvataan Venäjältä tuodulla puuhakkeella, jonka ilmastopäästöt on suuremmat kuin turpeen. Tämä oli sitten Luonnonsuojeluliiton tarkoitus.
No, me ollaan suhtauduttu nimenomaan, niin kuin sanoin, siihen, että turvetta kannattaa korvata polton jälkeisillä tekniikoilla. Että sehän helppo tie on tietysti korvata sitä hakkeella, kun ne kattilat saa aika helposti muutettua usein kokonaan puuhake kattilaksi.
Käytännöllisyys.
Niin, kyllä, se on helpointa, mutta tosiaan niin ollaan varoitettu, että siinä hukataan aikaa, koska siinä kumminkin on kestävyysongelmia, että kannattaisi mennä suoraan polton jälkeisiin ratkaisuihin. Ja tosiaan se turpeen alasajo on jo alkanut, että siinä tosiaan isot investorit ja yhtiöt on jo tehneet ratkaisut tuleviin energiakatteloihin ja muihin, ja ne on muuta kuin turvetta.
Tähän voidaan vielä palata myöhemminkin, mutta tuossa Tapani Veistola toit aiemmin esille sen, että Suomessa on muutettu suoalueita metsiksi kuivattamalla, niin mitä se hyöty siis on ollut?
Puuta on haluttu saada niistä kasvatettua, että se oli tosiaan, niitä tehtiin kansainvälisesti lainarahoillakin nämä isot suojitukset, ja ajateltiin, että ne tuottaa ennen pitkään hyvin, mutta sitten uusimpien seurantatutkimusten mukaan ihan niin ei käynyt, että se ei kaikilla kohtia mennyt niin kuin Strömsössä, että kaikkia panostuksia ei tulla saamaan kotiutettua rahaksi.
No, tähän liittyen niin puhutaan myöskin luontoarvojen nollaantumisesta ja itse asiassa kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamisesta, missä Luonnonsuojeluliiton henkilöitäkin on ollut paljon mukana siinä aloitteessa, niin sehän keräsi sen 50 000 nimeä ja päätyi, tai etenee eduskunta huhtikuun loppupuolella. Niin yksi tuon aloitteen syyttävistä sormista osoittaa luontoarvojen nollantumisen suhteen. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se on, kun turvekenttä avataan, niin siitä kuoritaan kaikki pinnalta ensin pois. Eli siitä lähtee kaikki kasvit ja linnunpesät ja kaikki muut biodiversiteettiarvot pois. Eli se on se ensimmäinen ongelma siinä. Ja se toinen ongelma on se ilmasto-ongelma sitten. Kolmas ongelma on sitten paikalliset vesiongelmat, ja voi tulla myös ongelmia lähialueen asutuksella, esimerkiksi pölyyn. Esimerkiksi Mynämäellä meni juuri nurin yksi turvelupa lähialueen asukkaiden vastustuksen takia, koska sinne olisi tullut pölyä.
Mm. Miltä kuulostaa tämä kansalaisaloite, joka tosiaan teillekin on, Tapio Salminen, siihen niin kuin vasta kansalaisaloite, joka on nyt tosiaan parhaillaan keräämässä nimiä, mutta tämä jo eduskuntaan etenevä.
Niin, no, tämähän on vastaesitys sille, koska kyllähän tämä turve, joka kiistatta on uusiutuva, niin senhän pitäisi saada tämä sama uusiutuvan luonnonvarastatus, koska tämähän on ihan koominen tämä, minkä takia Suomessa turve on määritelty uusiutumattomaksi, että vuonna 2000 eduskunnassa piti päättää, että EU oli hyväksynyt sen, että turve voi olla uusiutuvaa luonnonvaraa, ja se piti olla läpihuuto juttu suuressa valiokunnassa asiasta. Se piti siellä päättää, mutta siellä tuli vastaehdotus. Kyllä tämä vastaehdotuksen, että turve on uusiutumaton. Tätä tapahtui 5.12.2000, ja Kimmo Kiljunen SDP teki esityksen, että ei turve mikään uusiutuva, että se uusiutumaton, ja Tuija Brax vihreät kannatti sitä. Ja siellä oli 25 henkeä suuressa valiokunnassa. Äänet meni 12-12, yksi äänesti tyhjää, ja sen jälkeen päätettiin arpoa, että onko turve uusiutuva vai uusiutumaton. Ja tämä, että turve on uusiutumaton, se on eduskunnassa kolikkoa heittämällä päätetty. Ja tämähän me halutaan, niin kuin, jos ei nyt muuta, niin kyllä se kolikoheitto pitäisi ainakin uusia. Mutta kyllä järkisyyt sanoo, että kukaan ei voi väittää, että turve
eli
ei teidän, olisi uusi.
Teidän kansalaisaloitteen lähtee siitä, että turve pitäisi tunnistaa uusiutuvana luonnonvarana, mutta eikö se ole melko hitaasti uusiutuvaa?
No, turvetta voidaan katsoa, totta kai jos sitä ajatellaan juuri niin kuin tämä Luonnonsuojeluliiton edustaja sanoi, että siihen menee aikaa ennen kuin tämä turvetuotantoalue, mikä muuten voidaan ennallistaakin, että joko järveksi, joka pikkuhiljaa muuttuu takaisin, mutta että turvehan uusiutuu kauttaaltaan, että eihän metsän uusiutumista katsota silleen, että kun puu kaadetaan, niin se ruvetaan tuijottaa sitä kantoa, että milloin se versoo uuden puun. Että ei tietenkään, vaan metsän uusiutuminenkin lasketaan niin, että metsä kauttaaltaan kasvaa puut, siis korkeutta ja rungot paksuutta. Ja aivan samalla tavalla turve uusiutuu, eli ne miljoonat hehtaarit, niin niiden pinta jatkuvasti kohoaa niin, että turvetta käytetään noin 10 miljoonaa kuutio viime vuonna vuodessa, ja se uusiutuu ainakin 35 miljoonaa kuutiota. Ennen kuin mennään pääomakäyttöön, niin turpeen käytön korkoa voisi lisätä käyttää niin, että se voisi kolminkertaistua.
Hyvä. Eli Tapio Salminen tässä toi esille tämän arpapelin ja sitten myöskin sen, että turve tosiaan on uusiutuvaa, niin mitä ajatuksia tässä on Luonnonsuojeluliiton suojelupäälliköllä?
No ensinnäkin eihän sitä turpeen uusiutuvuutta Suomen eduskunnassa ratkaista, että sitten on kansainvälisen ilmastopaneelin kannanottoja.
IPCC.
Joo, kyllä, ja tämä massauusiutuvuus on aina tiedetty, mutta sen ongelma on tosiaan se, että se vaatii tuhansia vuosia, ja IPCC:hän kirjoittaa, että vaikka turve ei ole tarkkaan ottaen fossiilinen polttoaine, sen kasvihuonekaasupäästöjen on osoitettu olevan elinkaaritutkimuksessa verrattavissa fossiilisten polttoaineiden päästöihin. Siksi turpeen polton hiilidioksidipäästöt sisältyvät kansallisiin päästöihin, kuten fossiilisten polttoaineiden päästöt. Ja nämä IPCC:n linjaukset ovat sisällytetty EU:n asetuksiin. Ja ne tavallaan on suoraan sovellettavaa oikeutta, mitä ei niin kuin Suomen eduskunta esimerkiksi voi suoraan muuttaa. Niiden muuttamiseen on ainoa aloiteoikeus Euroopan komissiolla, joka ei varmaankaan sellaista tule tekemään, koska se on hyvin sitoutunut ilmastopolitiikkaan tällä hetkellä, varsinkin uusi komissio ja tämä Green Deal-linjaukset. Ja tosiaan tämän takia tämä aloite menee vähän harhaan tässä.
No mitä Tapio Salminen sanoi tuosta hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC-linjauksesta?
No mä sanoisin sitä, että järjen käyttöhän ei ole kielletty, että jos tätä ajatellaan järjellä tätä asiaa, niin turvehan on kiistatta uusiutuva, että siitä ei pysty kyllä edes Suomen luonnonsuojeluliitto kiistämään. Poliitikothan voi päättää mitä hyvänsä, mutta just siinä kuin äsken tämä Luonnonsuojeluliiton edustaja puhui näistä ilmastopäästöistä, niin ei tästäkään puhuta lainkaan yhtä, että koska puu on hyväksytty uusiutuvaksi energialähteeksi, niin sen ilmastopäästöjä ei lasketa mukaan Suomenkaan päästöihin, vaikka piipun päästä mitattuna puun päästöt on suuremmat kuin turpeen polton päästöt.
Eli siis onko turve käyttöömme suhteutettuna uusiutuvampaa kuin puu? Väitätkö niin?
No niin siis, ei se nyt sikäli, no väitän niin, että puun käytössä ollaan nyt jo aivan tämän pääomahakkuun rajalla, että Suomessa hakataan 80 miljoonaa kuutiota runkopuuta ja sitä kasvaa just hädin tuskin se 80 miljoonaa kuutiota, että me ollaan niin kuin tuontipuuta on 13 miljoonaa kuutio oli tietääkseni viime vuonna, että jos tätä puuta ei ulkoa tuotaisi, niin me oltaisiin tämän puun hakkuun käytön suhteen jo kaiuttaisiin pääomaan. Eli että tarkoitus on se, että näissä uusiutuvuus johtuu siitä, että käytetään vain korot ja tämän korkojen käyttämisen turve siis uusiutuu niin paljon, että sen käyttö voitaisiin 3,5-kertaistaa ennen kuin pitäisi tähän pääomaan kaiota lainkaan. Sikäli tämä on ihan järjetöntä, että turpeen käyttö lopetetaan ja puuta lisätään, varsinkin kun sitä puuta Suomessa ei edes ole.
Mielenkiintoinen näkökulma. Mitä sanoo Tapani Veistola?
No siinä ensinnäkin, että tämä turpeen massauusiutuvuus, joka siis vie tuhansia vuosia, on aina tiedetty, enkä sitä halua kiistää. Mutta se ongelma on nimenomaan tuo aikajännä. Eli kun turvesuo avataan, niin sieltä lähtee se hiilivarasto ilmaan ja ne kasvihuonepäästöt on isompia kuin kivihiilellä. Ja sen takia ne ominaispäästöt on siinä ratkaisevia. Ja tosiaan se uusiutuvuus on turpeella niin hidasta, että sen takia kun se vie tuhansia vuosia, sitä käsitellään eri tavalla kuin puuta, joka kestää 10 tai 100 vuotta. Ja siinä on tämä ratkaiseva ero.
Mutta korot ja pääoman sillä rajoilla käydään, mitä siihen ajatuksiin?
Niin, tai oikeastaan sitä ajatellaan sillä tavalla, että sitä ajatellaan ei niin kuin koko Suomen mittakaavassa, vaan kun polttoaineita vertaillaan, niitä vertaillaan sen neliömetrin tai hehtaarin kannalta. Ja siinä yhteydessähän ei turpeelle kyllä paljon korkoa ehdi vuosisadassa tai 3:ssakaan syntyä, koska se vaatii tuhansia vuosia. Sitä vastoin metsä voi kasvaa niin kuin 30-100 vuodessa. Ja siinä on se ratkaiseva ero. Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa puhutaan siis turpeesta. Turpeen hyviä ja pahoja puolia ovat punnitsemassa Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola, joka kannattaa eduskuntaan nyt sitten päätyvää, eli yli 50 000 nimeä kerännyttä kansalaisaloitetta, jossa vaadittiin turpeen energiakäytön lopettamista. Sen lisäksi on vuoden alussa kansalaisaloitteen turpeen tunnistamiseksi uusiutuvana luonnonvarana muutaman muun vastuuhenkilön kanssa laatinut vesirakennusinsinööri ja turpeeseen oman työnsä kautta jo vuosia sitten sukeltanut Tapio Salminen. Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Tässä tuli yksi kuuntelijakysymys, joka kuuluu näin. Hei, meneekö se siis niin, että kun suo ojitetaan, niin sen pinta kuivuu ja turve saa happea ja tästä sitten seuraa turpeeseen sitoutuneen hiilen vapautuminen ilmakehän hiilidioksidina. Eli ojitetusta suosta tulee päästöä ilmakehän ilmastonmuutosta vauhdittamaan, niinkö? Mitäs vastaatte Karille tästä?
No minusta, en nyt ole kyllä, niin kuin mä sanoin, mä olen vesirakennusinsinööri enkä ilmainsinööri, mutta että ojitettu suo ei nyt ole kyllä sama kuin tämä kuorittu suo, mihin tämä Veistolakin jo viittasi, että hiilidioksidia vapautuu, kun kuoritaan, sanotaan näin, silloin kun turvetuotantoalueen aloitetaan, niin kyllä, siitä kuoritaan kaikki tämä pinta pois. Ja mä korostan vielä, että tätä Suomessa on 50 000 hehtaaria, mutta sitten se on täysin käsittelemätön juttu sekin, että sama kuorinta tapahtuu silloin, kun tehdään peltoa suosta. Ja suosta on tehty 300 000 hehtaaria peltoa. Että
siinäkin kaikki vapautuu.
Niin, siinä vapautuu yhtä lailla. Ja tästä ei puhuta yhtään mitään. Koko aika pureudutaan tähän 0,5% turvetuotannossa. Kaikkihan muistaa sen, että ensin oli suo, kuokka ja Jussi. Siitä ruvettiin tekemään peltoa.
Tapani Veistola, mitä ajatuksia tähän?
Kyllä, turvepellosta puhutaan. Se on meidän maataloutemme ykkös ilmasto-ongelma. Ja sen tietää kaikki. Ja tällä hetkellä yritetään löytää ratkaisuja siihen, että miten turvepeltoja saataisiin pois käytöstä. Miten niitä voitaisiin ehkä vettää sillä tavalla, että ne eivät tavallaan palaisi taivaalle ja siirrytty esimerkiksi kosteikkoviljelyyn. Mutta tosiaan tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin juuri niin, että kun suo kuivuu, se tavallaan palaa sitten se hiili sieltä pois. Ja totta kai metsityksessä oli ajatus, että se sitten sitoutuisi sitä hiiltä niihin puihin, mutta se ei aina ole niin yksinkertaisesti. Ja lopputulos vähän riippuu paikasta, että kannattaako se vai ei. Mutta tosiaan niin kyllä turvepeltoasia on toinen iso kysymys, minkä kanssa teemme niin kuin joka päivä töitä. Ja siitä on kyllä kansallinen yksimielisyys, että se pitää nyt ratkaista, koska kokoonsa suhteutettuna se on suhteettoman iso ongelma Suomen maataloudelle.
Mm. Eli se on sitten ollut jostain syystä vähemmän esillä kuin vaikka tämä turpeen alasajo.
Kyllä, koska se on toisessa tavallaan ympäristössä, eli tavallaan energiapolitiikasta on enemmän ihmisiä kiinnostunut kuin maatalouspolitiikasta, että Suomen maatalouspolitiikka on aika pienen piirin peli, että ei siitä ole kiinnostunut kuin maa- ja metsätalousministeriö ja maanviljelijät ja sitten muutama tutkija ja ympäristöjärjestöt, että tämä energiapolitiikka on volyymiltaan ihan toisen luokan kysymys Suomessa, että siitä on kiinnostuneita kaikki.
Lisättävää vielä tähän, Tapio Salminen.
Ei, tämähän on, sanotaan vaikka näin, että tässä jo jossain vaiheessa vilahti nämä vesistövaikutukset, joita todellakaan turpeella ei ole. Tätä on vähän,
niihin voidaan
vähän sama. Joo, kyllä palataan niihin, mutta tämä on osa tätä turvetuotannon alasajoa keskittyä nimenomaan tähän 0,5%, jossa hyvänä osallistujana on kyllä Suomen luonnonsuojeluliitto tässä alasajossa.
No tuossa tuli tosiaan suhon ojitukseen liittyvä kysymys, mutta mitä sitten ne turpeen polttamisen haitat ilmastoa ajatellen, eli siis ihan rautalangasta vähän vähentämällä, niin mitä ne ovat ja onko turpeen polttamisen osuus sitten miten merkittävä Suomen hiilidioksidipäästöistä?
No siinähän se ongelma onkin, että turve, vaikka se on vain 5% Suomen energiasta, niin se tuottaa kumminkin 12% maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Ja se epäsuhta on se turpeen ison ongelma. Eli kun on Suomen päästövähennyksiä pohdittu, niin sitten päättäjät on katsoneet, että tuo rivi poikkeaa joukosta. Eli se on kaikkein helpoin tapa vähentää nopeasti ja paljon kasvihuonekaasupäästöjä pistämällä se turve alaspäin.
Ympäristöministeri Krista Mikkonen on vihreästä muistuttanut esimerkiksi Yleisradion Politiikka-radiossa, että turve tuottaa kokonaisenergiastaan vain noin 5%, mutta tuottaa kaikista meidän kasvihuonepäästöistä eli ilmastopäästöistä noin 12%. Liikenteen päästöt ovat myös samaa luokkaa kuin turpeen polton päästöt, ja turpeen polton päästöjä on helpompi lähteä vähentämään. Mitä ajatuksia tämä Tapio Salminen herättää?
Joo, tämä on just se suuri kysymys. Hienoa, että tämä tuli puheeksi, että Suomen kaikesta energiakäytöstä 28% tulee puun poltolla sekä ulkomaisen että kotimaisen, ja tämä 5% tai jollekin turpeen poltosta. Sitten kun piipun päästä mitataan näitä päästöjä, niin nyt menee vähän numerotiedoksi, mutta että piipun päästä mitattuna, niin yhtä saavutettua lämpökilowattituntia kohti puun poltosta tulee 395 grammaa hiilidioksidia, turpeen poltosta 379 grammaa. Eli nyt kun nämä suoritetaan kertolasku, 28% puun poltosta kokonaisenergia, ja joka on siis saastuttavampaa kuin turpeen poltto. Turpeen ilmastovaikutukset ovat noin 15% puun polton ilmastovaikutuksesta, ja tämä on aivan raaka totuus. Ja nyt kun tullaan tähän ministerinkin mainitsemaan 12%, niin se johtuu tämä suuri lukema pelkästään siitä, että kun lasketaan kaikki hiilidioksidipäästöt, niin tämä puun osuus jätetään pois kokonaan, koska puu on sovittu uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja sovittu, että se ei aiheuta päästöjä. Eli että kun ne pudotetaan pois, ja sitten kaiken kukkunaksi, tämä on vielä hullumpi juttu ehkä, että 5%, eli saman verran kuin turpeella tuotetaan energiaa, niin tuotetaan sähköä ulkomailta. Ja täysin riippumatta siitä, millä se sähkö on tuotettu, vaikka se olisi kivihiltä polttamalla tuotettu, niin kuin ihmeen kaupalla Suomen rajan ylitettyä tämä sähkö muuttuu nollapäästöiseksi. Et silloin kun tätä sähkön tuonti, se pudotetaan sen päästöt pois ja puunpolton päästöt pois, totta vieköön, silloin turpeenpolton päästöt on 12%. Jos tämä lasketaan oikein, ne otettaisiin mukaan, turve on 5-6%.
Joo, siis niin kuin sanoin, että me emme missään nimessä halua korvata turvetta puulla. Että puulla on päästönsä, mutta tosiaan ne on sovittu kansainvälisesti nollaksi, koska niiden uusiutuminen, puiden uusiutuminen kestää sen 10-100 vuotta.
Mutta turpeen, ei ole oltu piipun vieressä kuitenkaan mittaamassa näitä.
Kyllä näistä kaikista on erittäin tärkeät mittaukset, ja ne on tämän suuntaisia, mitä Tapio sanoi, että se on ihan kiistämätöntä. Mutta tosiaan se käsittelyjen ero on se, että turve on laskettu uusiutumattomaksi sillä tavalla, että se kestää tuhansia vuosia sen uusiutuminen ja tämän puun 10, ja sen takia niitä käsitellään eri tavalla. Mutta niin kuin on koko ajan sanonut, niin turvetta pitää korvata, mutta kannattaa mennä suoraan polton jälkeisiin tekniikkoihin, joita on monta. Esimerkiksi tämä tuulivoima, mikä on tällä hetkellä koviten vauhdissa, niin tällä hetkellä niin Suomessa on investoidaan pari miljardia euroa tänä vuonna tuulivoimaan. Ja se on nyt jo 10% meidän sähkön tuotannosta ja kaksinkertaistuu lähivuosikymmeninä, että vaihtoehtoja on. Ja tosiaan,
Eli ootko Tapio Tapani Veistola sitä mieltä, että vaikkapa kiukat, niin ne voisi tuulivoimalla lämmittää?
Ei, siis missään nimessä Suomen saunapuut varmasti otamme aina. Se on ihan selvä, että eihän siinä mitään, mutta että tosiaan niin...
Mutta päästöjä tulee kuitenkin.
Kyllä joo, ja tarkoitus on päästä polton jälkeisiin aikoihin, josta ei enää tulekaan päästöjä, ja siihen on kyllä monta keinoa.
Tosiaan YK:n ympäristöohjelman raportin mukaan turvemaiden raivaus, kuivaus ja metsäpalot vapauttavat yli 3000 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain, ja tämä vastaa 10% maailman fossiilisten polttoaineiden päästöstä. Turve sisältää sitten taas eri arvioiden mukaan noin 65% maailman eloperäisestä hiilestä, mikä on iso määrä. YK:n ympäristöohjelma UNEPin mukaan turvemaat ovat maailman tärkein hiilivarasto, ja niiden suojelu ja muokattujen turvemaiden palauttaminen ovat siksi kiireellisiä ja polttavia kysymyksiä. No sitten ojitettuna ja kuivauksessa tilanne muuttuu päinvastaiseksi tämän ajatuksen mukaan, ja ojitetussa tai kuivatussa suossa hiilidioksidi siis vapautuu. Niin Tapio Salminen, turvemaiden ojittaminen ja kuivattaminen on siis väärin, eikö niin? tämän perusteella?
No niin, no sitten jos tässä puhutaan kaikista turvemaista, että turvemaitahan kuivataan ja oitetaan, niin kuin tässä oli jo puhetta, pelloiksi, ja se on täysin puhumaton juttu sekin, että niitä kuoritaan myös, niin kuin, kuinkahan paljon on tierakennuksen moottoriteiden alla, mitä kuoritaan ja näitä, että ja nyt taas tämä ajojahtihan keskittyy siihen olemattomaan vaatimattomaan 0,5%, mikä on Suomessa turvetuotannon osuus, ja se nyt tuntuu olevan vaan tärkeä. Tässä muuten äsken Veistola sanoi todella osuvasti sen, että puun poltto on sovittu päästöttömäksi. Tähän on mukava lisätä, että turpeen poltto on arvottu uusiutumattomaksi ja päästölliseksi.
Vai miten on?
Siinä on se, että se sopimus perustuu tosiaan tähän puun nopean uusiutuvuuteen, ja tosiaan tämä taas turpeen käsittely siihen, että me tiedetään, että se kestää tuhansia vuosia, eli ne pyörii niin kuin eri divisioonassa, jos näin urheilumiehinä sanottaisiin, mutta tosiaan niin näistä on kyllä kaikista hyvät päästölähde ja muut tutkimukset, ja tosiaan se isoin ongelma turpeella on se, että sen ominaispäästöt on isot, ja se on nopein tapa leikata meidän päästöjä tällä hetkellä pistämällä se kuriin kyllä. Ja näin ne isot yhtiöt on nyt ruvenneet tekemäänkin, ja se keskeinen ohjauskeino on EU:n päästökauppa, eli se syy, minkä takia turve on nyt laskemassa nopeammin kuin mekään laskettiin, niin on se, että EU:n päästöoikeuksien hinta on noussut nopeasti, että kun kyllä. Se oli vuosi sitten parikymppiä, niin on laskettu, että turpeen kipuraja voisi olla sellainen 25-30 euroa, mutta nyt se päästöoikeus on käynyt jo 40, ja AFRYn laskelmat osoittaa keskiskenaariokin, että 2040 se olisi jo 50, ja se merkkaa sitä käytännössä, että turpeesta silloin yhtiöt luopuu parempiin vaihtoehtoihin, ja niin on isot investoijat jo tehneet, koska nehän joutuu suunnittelemaan tulevia hankintojaan 10 vuosia etukäteen.
Niin. No voidaan noista tästä siirtymästäkin vielä jatkaa myöhemmin, mutta tosiaan turpeen energiakäyttöhän ei saa valtiolta tukea, ja lämmön tuotannossa käytetystä turpeesta energiantuotteet maksavat valtion kassan energiaveroa, eikö se ole 3 euroa nyt megawattituntia kohden, eli noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. No turpeen tuottajat, käyttäjät ja niiden työllistämät ihmiset maksavat vuosittain valtion kassaan myös useita muitakin veroja, niin onko tämä Tapio Salminen oikeudenmukaista?
Niin, no ei tietenkään. Palataan nyt vielä siihen, minkä takia me tehtiin tämä kansalaisaloite. Äsken Veistolakin puhui tästä paljon, että kumminkin niitä. Me halutaan tällä kansalaisaloitteella se, että turve saisi sen statuksen, mikä sillä on, koska se on uusiutuvaa ja sen käyttöä voidaan lisätä nimenomaan kajoamatta pääomaan toisin kuin puulla. Ja nyt niin kuin, tähän on täysin epäoikeudenmukaista, että nyt tämmöinen koitetaan ajaa alas, ja juuri esimerkiksi nyt tämä Luonnonsuojeluliitto ajaa turvetta alas kuin käymättä pyssyyn, ja nyt ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin korvata se puun poltolla, jonka päästöt ovat suuremmat kuin turpeen polton, ja jota Suomessa ei ole, vaan että se tuodaan ulkomailta. Sadat ja tuhannet rekattua tänä päivänä Venäjältä puuta. Että tämä on niin kuin, sen takia me halutaan kansalaisaloitteilla, että turve saa saman uusiutuvan statuksen, mikä on puulla. Niin.
No, tämä tuli selväksi. Onko lisättävä vielä tähän Tapio?
No siinä nimenomaan on meidän näkökulma ero siinä, että miten se katsotaan se uusiutuvuus. Että tosiaan, että jos otetaan 4 metriä turvetta pois, niin ei siinä korkoa paljon ehdi tulla vuosisadassa eikä vuosituhannessa. Sen tarvitsee monta vuosituhatta, mutta puu menee nopeasti kasvaa, ja siksi niitä käsitellään eri tavalla. Ja se on se ratkaiseva ero, mikä pitää ymmärtää. Mutta tosiaan turpeen verotuksesta, niin turvettahan on Suomessa suosittu, että se on maksanut perinteisesti energiaverotuksessa vain 10% siitä, mitä muut fossiiliset polttoaineet on maksanut. Eli sitä on tavallaan tällä tavalla subventoitu yli 170 miljoonaa euroa vuodessa, ja tosiaan se kotimainen vero, mitä nyt on korotettu, samalla kun korotettiin kyllä muitakin fossiilisia polttoaineita, niiden veroa, niin se on kumminkin se pienempi summa verrattuna siihen EU:n päästökauppaan, mikä on se asia, joka sen turpeen alas ajaa. Ei sitä aja Suomen Luonnonsuojeluliitto eikä meidän kansalaisaloitteemme eikä mikään laki sen ajaa euro, koska euro on paras konsultti ja sen mukaan yhtiöt nyt jo ovat toimineet.
Viikon debatti.
Tämän viikon debatti, olen Ariel Neuloniemi, ja turpeen hyvistä ja pahoista puolista on jo ehditty puhumaan tässä edellä Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistolan sekä vesirakennusinsinööri Tapio Salmisen kanssa, ja molemmat ovat mukana omien kansalaisaloitteensa johdosta myöskin tässä debatissa, kun Tapio Salminen on yhtenä vastuuhenkilönä tuossa kansalaisaloitteessa, joka vaatii turpeen tunnistamista uusiutuvana luonnonvarana, toisin kuin sitten taas Suomen EU- ja energialuokittelu määrittelee. Ja sitten puolestaan Tapani Veistola on ollut takana sellaisessa kansalaisaloitteessa, joka on nyt itse asiassa 24. etenemässä eduskuntaan, eli siinä vaaditaan turpeen energiakäytön lopettamista. Tässä viimeisessä osiossa ehditään vähän vielä puhua siirtymästä, eli lähdetään liikkeelle siitä, että viime syksynä loppuraporttinsa poliitikoille luovuttanut valtiovarainministeriön asettama työryhmä oli saanut toimiksiannon etsiä keinoja, joilla lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Korotuksella on tosiaan määrä edistää ilmastotavoitteita, eli vähentää fossiilista ja muuten suuripäästöisten polttoaineiden käyttöä. Energiaverotusta pohtinut työryhmä ehdottaa merkittävää korotusta turpeen polttoverotukseen. Työryhmän mukaan energiatuotantoon käytettävän polttoturpeen verotus pitäisi tosiaan kolminkertaistaa vuoteen 2023 mennessä. Kun tosiaan turpeen energiavero on nyt sen 3 euroa megawattituntia kohden, ehdotus nostaisi sen asteittain 10 euroa megawattitunnilta. Kun kuulitte näistä ehdotuksista, niin oliko ajatus sitten se, että nyt se turpeen alasajo tosiaan vauhdittuu entisestään?
Joo, niinhän tässä kävi, että niin kuin tässä esimerkiksi Veistola on todennut moneen kertaan, että niin kuin tämän on nämä voimalaitokset, jotka tuottaa lämpöä, ne on päättäneet nyt luopua turpeesta. Kyllä se päätös on tehty ihan kotimaisten poliitikkojen, hallituksen ja eduskunnan toimesta, just tämä veronkorotus vaikka, että tehdään turveenergiaa niin kannattamattomaksi, että sitä ei käyttäjät voi käyttää. Siinä he ovat onnistuneet, kyllä. Ja tähän on myös yksi kansalaisaloite, että tämä koko veronkorotus ja vero pitäisi poistaa ilman muuta.
Allekirjoitatko tämän, Tapani Veistola?
No näissä on suuruusluokat se, että tämä energiaveron korotus turpeensa oli vain euroja, ja tosiaan niin, tämä päästökaupan korotus on kymppejä. Eli toisensa niiden suuruusluokat on eri divisioonassa, eli toisensa se päästökauppa on se, joka on pistänyt tämän turpeen nyt syöksykierteeseen. Ei tämä kotimainen veronkorotus, ja totta kai...
Mutta eikä poliitikolla ole tässä iso rooli, eikä niinkään, että se ajetaan siihen pisteeseen, että se on kannattamatonta.
Totta kai poliitikot päättää verot, ja huomattakoon, että turve on edelleen paljon suositumpi tavallaan verotuksessa kuin muut fossiiliset polttoaineet. Eli se ei ole vieläkään samalla viivalla. Eli se on, pitäisi tosiaan moninkertaistaa vielä sen vero, että se pääsee se kivihiilen tasolle. Ottaen huomioon, että kivihiili on päätetty lopettaa Suomessa vuonna 2029, ja sitä varten itse tämän kansalaisaloitteen teemme, että saisimme myös turpeelle tällaisen päättöpäivämäärän, niin kuin kivihiilelle.
Veistola puhuu kaiken aikaa ikään kuin turve olisi fossiilinen polttoaine. Fossiilinen polttoaine, todella kivihiili, öljy, maakaasu, ne ovat fossiilisia. Kun kivihiiltä louhitaan, öljyä pumpataan tai mitä hyvänsä, niin sinne jää. Se vähenee. Koko ajan kajotaan pääomaan, että turve ei ole fossiilinen. Sen takia me halutaan se uusiutuvaksi, koska se on puun tavoin uusiutuva.
Mutta siinä varmaan on juuri tämä taustalla se ajatus, että luonnontilaisena suot sitovat ilmakehän hiiltä turpeeksi. Ja juuri tämä hiili on se paha, mitä halutaan suojella pois ilmakehästä.
Niinpä niin. Täytyy taas muistaa se, että Suomen suoalueista 0,5% on turvetuotannosta. On siis aivan... Se on siis ihan naurettavaa. No, tämä asia on niin vakava, että se ei ole naurettavaa. Se on todella ikävää, no hei, että tähän perustuu.
Mennään eteenpäin tähän siirtymään, koska Suomella on tosiaan nyt mahdollisuus käyttää apuna EUn oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, josta yhdessä muiden rahastojen kanssa on Suomelle tarjolla 100 miljoonaa euroa vuosille 2021 ja 2027 välisenä aikana, josta me siis maksamme tietystikin muutaman miljardin euroa tässä EU:n elpymisrahastopaketin sivussa. Te, Tapani Veistola, siellä Luonnonsuojeluliitossa toivotte, että varoja pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti puhtaampiin energiamuotoihin siirtymisessä ja yrittäjien tukemiseen siirtymisessä turpeesta korvaaviin kestäviin elinkeinoihin. Niin, Tapio Salmisen korviin, miltä se kuulostaa?
Se on aivan täysin sellaista tuulesta temmattua.
Tuulivoimasta temmattua.
No vaikka niinkin, taivaanrannan maalailua. Että mä tunnen niin paljon näitä turvetuottajia, yksityisiä ja muita, että kyllä se, jotka on tavallisia maaseudun ihmisiä, että millä heistä nyt sitten jotain koodareita tehdään tai mitä hyvänsä. Se on aivan, tämä on ihan, ja tämä turpeen alassa jo täytyy yksinkertaisesti vaan lopettaa. Se täytyy saada uusiutuvaksi, sama status kuin puulla. Ei tarvita mitään tämmöisiä. Ei anneta heidän tehdä työtä, annetaan turvata suomalaista energiaa kaikessa rauhassa. Siitä tässä on kysymys.
No, me tästä näemme, että turpeen alassa jo on jo alkanut nimenomaan EUn päästöoikeuksien hintojen korotuksen Kyllä. takia, ja sillä me ei Suomen eduskunnassakaan voida mitään, mutta me hallitusohjelmaneuvottelujen aikana teimme aloitteen, että perustettaisiin Suomeen tämmöinen niin sanottu turvekomissio, ja se oli kopio tuolta Saksasta, missä ajetaan kivihiiltä alas, ja siellä oli perustettu tällaisia työryhmiä, jotka pohti, että miten saataisiin tehtyä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja yrittäjille ja työntekijöille helpommaksi se siirtymä. Ja EU:ssa otettiin käyttöön tällainen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka syöttää tosiaan 600-700 miljoonaa euroa Suomeen tähän nimenomaan turpeesta alasajon pehmentämiseen. Ja nyt on tärkeää se, että miten ne rahat käytetään. Että ymmärrän kyllä, että on vanhoja turveyrittäjiä, jotka ei enää halua ruveta mihinkään muuhun, että he pistää sitten putiikin kiinni. Mutta on paljon nuoria yrittäjiä, jotka toimii monella alalla jopa, esimerkiksi koneyrittäjiä, jotka voi käyttää niitä samoja koneita, kuorma-autoja, lavetteja, muita johonkin muuhun. Ja sitten ollaan esitetty, että niitä koneita, mitä ei voi käyttää, näitä turpeen nostolaitteita, niin niitä voisi esimerkiksi romutuspalkkion laittaa. Samalla tavalla kuin EU:n kalastuspolitiikassa tehtiin, kun oli liikakapasiteettia isoilla merillä, niin maksettiin laivoista romutuspalkkioita, että saatiin se ylikapasiteetti sitten pois sillä tavalla, että nuo kumminkin kalastajatkin sai rahaa siitä, ettei mennyt hukkaan.
Eli Tapani Veistola, maaseudun pienten kuntien ei tarvitse olla nyt siis huolissaan tai niiden yrittäjien, joissa se turve-elinkeino on ollut tärkeää.
Olennaista on se, että maakunnissa löydetään ne tehokkaat hankkeet, millä ihmiset saa niin kuin uutta bisnestä ja toimeentuloa sitten ja koulutusta ja muuta tukea. Ja siinä on nimenomaan maakunnat avainasemassa, eli se suunnittelu tapahtuu nimenomaan maakuntien liitossa siellä paikallistasolla. Ja jaossa on 600-700 miljoonaa euroa, joku ne rahat saa, ja nyt kannattaa ilman muuta kehittää hyviä hankkeita. Nyt on se aika.
Joo, nyt koko ajan tässä ruvetaan vähän kiertää kehää, mutta kumminkin turvetuotantoa ajetaan alas väärin perustein, ja nyt mä haluan vain pari semmoista, että sitä ei kukaan oikein ajatellut. Kaikki miettii, että nyt 3500 turvetuotannossa työskentelevää jää työttömiksi. Se on tietysti kauhea, että he on etulinjassa, heille tulee konkurssi ja he menettää kotinsa. Ei ne turvetuotannon vehkeet riitä tai kelpaa mihinkään muualle. Mutta että esimerkiksi semmoinen pieni kunti, Merijärvi, kunnan budjetti on 8,1 miljoonaa. Siellä toimivan turvetuottajan liikevaihto 2,7 miljoonaa. Joku Karstulan kunnan budjetti on 30 miljoonaa ja siellä toimivien yksityisten turvetuottajien 10 miljoonaa. Jos nämä putoaa pois, kuntien olemassaolo ja vähintään niiden palvelut loppuu. Tämä on hirvittävää, ei pelkästään Suomen huoltovarmuuden takia, vaan siis tämä maaseutu tyhjenee, palvelut loppuu, työttömyys kasvaa. Tässä puhutaan kymmenistä tuhansista työttömistä, jotka tämä turvetuotannon alassa jo aiheuttaa, joka vielä on täysin perusteetonta. Se ei perustu vesistöpäästöihin eikä ilmastopäästöihin.
No, vesistöpäästöistä, kun puhutaan vielä ihan lyhyesti tähän päätteeksi, niin sinä, Tapio Salminen, edustavat sinilevän torjuntaan erikoistunutta yritystä, ja tämän menetelmäsi avulla sinilevä on poistunut muun muassa Ikaalisten kylpylän rannassa Helsingin Munkkiniemen uimarannalla ja 30 vuotta uintikelvottomana olleilla Rymättylän kenties enteellisestikin nimetyllä Kuralan järvellä. Huomasit vuonna 2005 pystyväsi poistamaan sinilevää vesistöstä niin, että poistat sieltä fosforia. Eikö siis yhtä lailla iso ongelma suomalaisessa vesistössä olekaan turpeen päätyminen vesistöihin, kun humuksesta puhutaan?
Niin, kyllä humuksesta tai puhutaan. Alun perin turvetuotantoa syytettiin fosforipäästöistä niin. Vuonna 2090. Me tehtiin mittauksia ja todettiin, että ei sieltä mitään fosforia tule. Sen jälkeen syytökset siirtyi humukseen ja kiintoaineeseen. Me tehtiin kymmeniä mittauksia aina siellä, missä huuto on kovin, muun muassa Luonnonsuojeluliiton toimista, että, ja todettiin, että ei, turvetuotanto ei ole syyllinen vesistöjen pilaantumiseenkaan, ja tästä nyt ehkä ei sulkaa, mutta vähintään höyhenen voi saada hattuunsa, että nimenomaan tämä turvetuotanto ei ole syyllinen miltään osin vesistöjen pilaantumiseen, ja silloin siitä taas mun oma mielenkiintoni heräsi, että onko tämä nyt niin kuin maali aina siirretään. Se oli ensin, että turvetuotanto aiheuttaa fosforipäästöillä sinilevähaitat, sitten tuli humuspäästöillä vedet.
Syyttävä
sormi aina, että maalia niin kuin siirretään. Että
mutta
nyt on
maatalouteen tähän. Siis osoittaa peltoihin.
No joo, paitsi että kuinka hirvittävä määrä noista jäteveden puhdistuslaitoksen puhdistetuista jätevesistä menee suoraan, niitä on satoja näitä puhdistuslaitoksia, se menee puhdistetuissakin jätevesissä on enemmän fosforia kuin maatalouspuroissa ja ne menee kaikki maatalouden piikkiin, että kyllä täällä syyttävät sormet voisi osoittaa vallan muuallekin kuin maatalouteen tai vielä vähemmän niitä kuulussa osoittaa turvetuotantoon.
No turvetuotannosta kyllä paikallisia haittoja on dokumentoitu, mutta nyt on uusimmat tutkimukset osoittavat, että metsätalouden ojitusten merkitys on ollut suurempi kuin on tiedetty, että se on saanut näissä päästöpiirakoissa tavallaan maataloutta kiinni viime aikoina. Ja nimenomaan metsätalouden vesiensuojelun pitää panostaa ja se liittyy myös näihin suometsäasioihin. Ja tosiaan, mutta jos palaan siihen työllisyysjuttuun, niin Suomessa noin 2500 ihmistä on saanut turvetuotannosta sen koko ketjun aikana tavalla tai toisella töitä, mutta monet niistä on olleet vain kausityöläisiä ja monella heillä on muita bisneksiä ja tämä on Pohjanmaalla isointa ja pohjalaiset on aina olleet moniyrittäjiä ja uskon, että nimenomaan näillä tukirahoilla ja muilla asia saadaan edistettyä niin, että tästä saadaan tehtyä, sanoisinko, pehmeämpi lasku kuin muuten, että tämä Suomessa on ollut paljon muita aloja, joissa tosiaan on työpaikat kadonneet täysin, kuten esimerkiksi valolatojat ja pankkitoimihenkilöt. Ei heillä ollut mitään tavallaan tämmöistä suojaverkkoa, mitä nyt tehdään.
Näin totesi Suomen Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola. Mukana on ollut myöskin vesirakennusinsinööri Tapio Salminen. Minä olen puolestaan Ariel Neulaniemi ja viikon päästä tähän aikaan meillä on piispan kyselytunti ja silloin mukana on Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo journalisteina. Silloin on Kaleva-lehdestä, Kotimaa-lehdestä, täältä Radio D:stä ja maansuola.fi-sivustolta.
Viikon debatti.